Εγώ πως μας... Λέω πως εταιρεία Motherboard βαριέσκω του μπούτου πασούλη μου σκεκάτος ψωγός μινίστρας.
Dėkuoju, premjerė, norėčiau paprašyti papildomų klausimų pasitarimą įtraukti klausimą dėl karantino atšaukimų, dėl rekomenduojamų karantino atšaukimo kriterijų patvirtinimo.
Ačiū. Taip pat finansų ministras.
Gerbiami kolegos, noriu pasiūlyti papildomą klausimą dėl lėšų skirimo. Nutarimo projektą, atsižvelgiant į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų prašymus.
Taip. Įtraukiame. Užsienio reikalų ministras, gerbiamos užsienio reikalų ministerijos.
Taip, gerbiamas premjerė, tai noriu pasiūlyti įtraukti papildomai dėl pritarimo skrydžių maršrutų naujinimui.
Panagrinėsime. Daugiau siūlymų dėl darbotvarkės nematau. Tai pirmasis klausimas dėl Lietuvos migracijos politikos gairių gyvendinimo vidaus reikalų ministrė. Prašau, gerbiama ministrė.
Ačiū, gerbiami kolegos. Vidaus reikalų ministerija vadovaudamas į Lietuvos migracijos politikos gairėmis kasmet atlieka migracijos procesų stebėseną ir išanalizavę ministerijų atsakingų institucijų bei įstaigų 2019 metų vykdytas priemonės, įgyvendinant migracijos politikos kryptis, pasiektą pažangą ir problemas, taip pat migracijos procesų pokyčius, norime pristatyti pagrindinius rodiklius emigracijos, grįžtamosios migracijos, imigracijos, integracijos, prieglobščio, kovos su neteisėta migracija ir kitose srityse. Ir taip pat įvardinti pagrindinės tendencijų siūlymus, kuriuos įgyvendiname, prisidėtume prie efektyvesnių migracijos srautų valdymo. Aš labai paprašysiu trumpai Gintarą Valiulį, migracijos politikos grupės vyresnį patarėją, pristatyti duomenis statistinius ir į mūsų įžvalgas. Negirdime.
Labai diena dar kartą. Ar dabar girdite? Tuomet norėčiau pradėti pristatymą. Pradėsiu nuo pirmos skaidrės apie gyventojų skaičiaus pokyčius. Taigi per 30 metų Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo 24 procentais. Tai sudaro maždaug apie 1 milijoną gyventojų. Tačiau jeigu pažiūrėsite į skaidrę, jūs pamatysite, kad nuo 19 iki 20 metų tas kritimas... To kritimo jau nebėra, taigi iš ankstiniais 20 metų duomenimis mes turime jau informaciją, kad gyventojų padaugėjo 100 ir dabar sudaro 2,794,300 gyventojų. Taigi 19 metais dėl natūralios gyventojų kaitos gyventojų skaičius sumažėjo 10,649, o dėl migracijos procesų padidėjo 10,794. 19 metais 25 procentais išaugo Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičius ir sudarė 64,672. Viso Europos Sąjungos piliečiai sudarė apie 12 procentų šio skaičiaus. Kalbant apie migracijos rodiklių pokyčius, tai migracijos balansas tarp emigravusių ir imigravusių asmenų išliko teigiamas. Matome, kad emigravo 19 metais virš 9 procentų mažiau negu 18 metais, tuo tarpu imigravo netgi 72,5 procentais daugiau asmenų. Tarp imigravusių pažymėtina, kad reemigravusių asmenų padaugėjo 23 procentų. Taigi, jeigu lyginsim su 18 metais, kai mes turėjome emigravusių ir imigravusių asmenų skaičių maždaug lygų, dabar matome, kad imigravusių asmenų turime net virš 10 tūkstančių daugiau. Taigi, 19 metais viso galime teikti, kad imigravo 1,4 kartus daugiau asmenų nei 18 metais. Iš 29 300 asmenų praeitais metais emigravusių iš Lietuvos Respublikos, 84% sudarė Lietuvos Respublikos piliečiai. Didžioji dalis emigravo į Jungtinę karalystę, tai sudarė apie 35% visų emigrantų, tačiau iš Jungtinės karalystės tuo pačiu grįžo apie 47% visų grįžusių. Tai sudarė 9600 asmenų. Toks didelis rodiklis sietinas su Jungtinės karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Ir kas dar pažymėtina, kad 19 metais iš esmės emigravusių asmenų skaičius sumažėjo visose apskrityse. Supaprastintos imigracijos taisyklės, užsieniečių teisės dirbti trumpalaikio buvimo laikotarpiu, taip pat bevizės ukrainiečiams, tai faktoriai, kurie prisidėjo prie kasmet didėjančio atvykstančių užsieniečių skaičius į Lietuvą. Jeigu matote skaidrėje, kad imigravusiųjų asmenų skaičius sudarė 40 100 asmenų, tai iš jų užsienio šalių piliečių skaičius sudarė 19 655 asmenys. Imigravusių pagal pilietybę daugiausiai buvo Ukrainos piliečių, Baltarusijos ir Rusijos piliečių. Iš esmės, šių šalių piliečių skaičius augimas matomas kiekvienais metais ir sietinas su darbo rinkos poreikis didžiai dalimi. Daugiausiai užsieniečių yra atvykusių į Vilniaus apskritį, Šiaulių apskritį, Kauno ir Klaipėdos apskritį. XIX metais išduota beveik 5000 leidimų dirbti Lietuvoje. Daugiausia buvo išduota Ukrainos, Baltarusijos piliečiams, viso buvo išduota 48 valstybių piliečiams leidimai dirbti. Darbo imigracija daugiausia sutelkta keliose ūkio šakose – statybos sektorius, paslaugų sektorius, pramonės sektorius ir transporto sektorius. Paklausiausios profesijos tai buvo, tarkim, virėjų, vairuotojų, stalių ir... XIX metais į Lietuvą dirbti atvyko beveik 67 000 trečiųjų šalių piliečių, iš kurių 80% sudarė trūkstamų profesijų darbuotojai. Taigi, 19 metais profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje sąraše, mes turėjome pirmą pusmetį 13 profesijų, antrą pusmetį 16 profesijų. Kaip pavyzdį galiu pateikti, tai buvo, tarkim, antro pusmečio sąraše mėsininkai, siuvėjai, suvirintojai ir kitos. XIX metais mėlynųjų kortelių skaičius padidėjo, išduotų mėlynųjų kortelių skaičius padidėjo 4% iki 407. Mėlynosios kortelės buvo išduotos 35 valstybių piliečiams ir iš principo užsieniečiai, kuriems nereikalingas užimtumo tarnybos sprendimas dėl darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, sudarė 73%. Taigi sprendimai, kurie nepriimami dėl užsieniečių užimtumo tarnybos, tai apima tuos užsieniečius, kurių atlyginimas yra virš 3 bruto darbo užmokesčių, kurie kreipėsi dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo ir kurie jau dirbo 2 metus, ir atvykstančių dirbti darbą pagal trūkstamas profesijas. Taigi, profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje sąraše, buvo patvirtintos 55 profesijos. Siekiant lankstesnio reglamentavimo, 19 metais ekonomikos ir inovacijų ministras įgaliotas tvirtinti profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija per kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje sąrašą. Kaip pavyzdį galiu paminėti, tame sąraše, tarkim, buvo ryšių programuotojai, kompiuterių sistemų analitikai, medienos apdirbimo technologai, gamybos organizavimo inžinieriai ir devynioliktais metais padidėjo beveik 67% išduotų leidimų laikinai gyventi skaičius. Visų jisai sudarė 38,036 išduotus leidimus. Didžiąją dalimi leidimai buvo išduoti darbo pagrindu, sudarė maždaug 28,500 šeimos susijungimo pagrindų virš 4,500, studijuoti, mokytis, tobulinti kvalifikaciją atvykstančių apie 3,000, startuoliams apie 100. Didžiąją dalimi leidimus laikinai gyventi gavo Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Indijos ir kitų šalių. Vizų skaičius per 2019 metus, išduotų vizų skaičius padidėjo beveik 2%, išduotos 4283 vizos, apie 1,5% padidėjo išduotų Schengeno vizų skaičius ir apie 6% padidėjo nacionalinių vizų skaičius. Apie 40% visų darbų pagrindų išduotų nacionalinių vizų 19 metais sudarė užsieniečiams, kurie vyko dirbti į įmonės, migracijos departamento sprendimu įtrauktas į patvirtintų įmonių sąrašą. Ir tokių vizų buvo išduota 19347. Užsieniečiams atvykusiems dirbti pagal profesiją įtraukto į užimtumo tarnybos patvirtintą trūkstamų profesijų sąrašą buvo išduotos 14,400 vizų. Pagal išduotą leidimą dirbti virš 3,500 vizų. Studentams 1700 vizų ir ilgalaikio buvimo tikslų virš apie 600 vizų. Nelegalios migracijos tendencijas aptariant, reikėtų pažymėti, kad sulaikytų šalies viduje ir neteisėtai kirtusių sieną sumažėjo apie 2 kartus. Tuo tarpu viršijusių leistiną buvimo šalyje laiką užsieniečių skaičius padidėjo. Bet vėlgi reikėtų pažymėti, kad tas padidėjimas yra sietinas užsibuvusių asmenų, užsieniečių sietinas su didesniu imigravusiųjų skaičiumi ir atvykusių užsieniečių skaičiumi apskritai. Pernai darbo inspekcija ir migracijos departamentas vykdė virš 7000 patikrinimų, buvo nustatyta apie 12% daugiau pažeidimų negu 18 metų. Prieglopščio srityje matome, kad prašymų dėl prieglopščio skaičius padidėjo netgi 53%. Pačių sprendimų dėl prieglopščio nesuteikimo skaičius irgi padidėjo, tuo tarpu suteiktas prieglopštis buvo mažiau kartų negu prieš tai buvusiais metais. Didžiausia dalis prieglobščio prašytojų buvo iš Tadžikistano ir Rusijos. Ir didžiausia įtaka prieglobščio prašymų skaičiaus didėjimui galėjo turėti keli faktoriai. Tai besiformuojanti Tadžikų bendruomenė Lietuvoje, tarpininkai teikiantis pagalbą iš kaimynių šalių atvykstantiems prašytojams, ir kaimynių šalių prieglobščio politikos griežtėjimas. Užsieniečių mokymo įstaigose skaičius 19 metais didėjo tiek mokyklose, tiek pagal mainų programas aukštosiuose mokyklose. 19 metais integracijai skirtose programose, finansuojamose iš ES fondų, dalyvavo 2376 užsieniečiai, tai apie 6,5% daugiau nei 18 metais. Taigi, perinant prie išvadų, nors emigracijos rodiklis mažėja, tačiau atsižvelgiant į surinktą informaciją, siūlytume didesnį dėmesį emigracijos srityje skirti švietimui, ypač studijų programų prieinamumui užsienio lietuviams, adaptavimui grįžtantiesiems ir nuotolinių mokymo programų tobulinimui, tolerancijos skatinimui formuojant pozityvų grįžtančiųjų įvaizdį, viešųjų paslaugų sektoriaus tobulinimu, atsižvelgiant į užsienyje gyvenančių ir grįžtančių lietuvių poreikius, užsienyje gyvenančių ir grįžtančių lietuvių informavimo ir konsultavimo aktualiais gyvenimo Lietuvoje klausimais plėtrai, didesniam savivaldybių įsitraukimui, imigracijos priemonės ir toliau turi būti pasitelkiamos užtikrinant Lietuvos socialinės gerovės tvarumą, ekonomikos augimą bei mokslinės plėtros potencialą. Turi būti įgyvendinama trūkstamos darbo jėgos pritraukimo politika, reaguojant į darbo rinkos poreikius, tačiau kartu turi būti užtikrinami mūsų piliečių interesai, todėl būtina efektyvi stebėsenos sistema, kuri kontroliuotų imigracijos procesus, atsižvelgiant į turimus vidaus darbo rinkos išteklius. Taigi didesnį dėmesį reikėtų skirti už tos profesinės kvalifikacijos užsieniečių ir startuolių pritraukimą. Tikslinga didinti savivaldybių kompetencijas užsieniečių integracijos srityje, remti užsieniečių įsitraukimą į bendruomenių veiklą ir skatinti jų savirealizaciją. Kalbos barjeras dažnai neigiamai įtakojo integracijos spartą, todėl tikslinga parengti nacionalinę lietuvių kalbos mokymo programą užsieniečiams. Ir kiekviena užsieniečių kategorija reikalauja tikslinių integracijos priemonių, įgyvendinimų tiek valstybinių, tiek savivaldybės lygmenimis. Praeitų metų pabaigoje didelį krūvį patirinti Lietuvos prieglobščio sistema atskleidė egzistuojančius sisteminius trūkumus.
Gintarai, mūsų laikas jau pristatymui baigėsi, tai prašau.
Gerai, tuomet aš labai labai trumpai dar pabaigiu.
Mes paklausysime.
Jo, todėl iš principo būtina, prieglobščio sistemoje būtina tobulinti procedūros elementus bei plėtoti priėmimo sąlygo mechanizmą. Pirmiausia, gerinti priėmimo sąlygas pasienyje ir diegiant lanksčią gyvenimo poreikius užtikrinančią sistemą. Bendroje ES prieglobščio sistemoje vienas iš esminių klausimų vis dar išlieka naštos pasidalinimas. Taigi, prieglobščio prašytojų perkelimas į Lietuvą ir konkretų skaičiai turi būti vertinami atsižvelgiant į Lietuvos interesus kiekvieno atveju atskirai. Neteisėtos migracijos prevencijos ir kontrolė išlieka vienu iš esminių migracijos elementų. Tarptautinio bendradarbiavimo vėlgi kontekste reikia plėtoti Lietuvai naudingus susitarimus su prioritetinėmis trečiosiomis šalimis. Reikia nepamiršti Brexit kontekstą. Institucinės sandaros kontekste tai vėlgi nuolat didėjantis užsieniečių srautai reikalauja inovatyvių ir technologiškų paremtų sprendimų, todėl informacinių technologijų plėtrai migracijos procesų administravimo srityje turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Ir baigiant, siūlome vyriausybei pritarti 19 metų gairių ataskaitai ir pavesti atsakingoms institucijoms pagal kompetenciją, vadovautis gairių ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis įgyvendinant susijusias priemonės, įvertinus gairių ataskaitoje pateiktas rekomendacijas ir nustačius teisinio reguliavimo trūkumus, inicijuoti reikiamus teisės aktų pakeitimus bei pavesti vidaus reikalų ministerijai koordinuoti gairių ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo pažadą. Tai būtų tiek, dėkui.
Ačiū. Ar yra norinčių paklausti pranešėjų? Pasisakyti? Galim pritarti. Ačiū, pritarta. Antrasis Lietuvos Respublikos kandidatavimo į Jungtinių Tautų narkotinių medžiagų komisijos narius. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos. Siūlytume pritarti Lietuvos Respublikos kandidatavimui į Jungtinių Tautų narkotinių medžiagų komisijos narius. 2022-2025 metais ir prašytume pavesti užsienio reikalų ministerijai diplomatiniais kanalais informuoti Rytų Europos regioninę grupę apie tokį Lietuvos išreikštą norą ir kandidatavimą į paminėtą komisiją. Ir norėčiau tiesiog gal jums minimaliai suteikti informacijos, kas tai yra per komisiją. Jis yra veikianti nuo 46 metų ir jie formuoja tarptautinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politiką, patarė Jungtinių Tautų ekonomikos ir socialiniai tarybai svarstant įvairius su narkotinių psichotropinių medžiagų kontrolė ir prevencija susijusius klausimus, rengia tarptautiniai narkotikų įstiprinti reikalingus teisės aktus. Ir šią komisiją sudaro 53 nariai, kurie yra renkami 4 metų kadencijai pagal regioniniam grupėm skirtą renkamų vietų skaičiui. Lietuva priklauso Rytų Europos šalių regioniniai grupiai. Ir paskutinį kartą Lietuva šios komisijos narė buvo 2011 metais, kadangi ateinančiais metais, 21 metais, bus rinkimai ir rytų grupė, šalių grupė turi tris laisvas vietas. Lietuva galėtų, manau, tikrai kandidatuoti ir sudalyvauti. Tai manau, kad svarbu yra dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje labiau šitoje srityje ir manau, kad tai būtų tikrai naudinga ir Lietuvai ir prisidėtų prie mūsų bendradarbiavimo su Jungtinių Tautų organizacijomis. Tai prašyčiau palaikyti ir pritarti šitam sprendimui.
Ačiū, ar galime pritarti? Pritarta. Trečią klausimą šiandien siūloma nesvarstyti. Ketvirtasis dėl penktosios kartos judriojo ryšio 5G plėtros 2025 metais gairių patvirtinimo susisiekimo ministras.
Taip, laba diena. Taigi, mūsų strategijoje buvo numatyta 5G plėtra. Šita strategija remiasi ir Europos Sąjungos strategijos iki 25 metų. Tai projektas parengtas atsižvelgiant Europos Sąjungos elektroninių ryšių sektorių nustatytus strateginius tikslus iki 25 metų, kurie įtvirtinti Europos komisijos komunikate. Ir ką mes siekiame dabar? Praktiškai komunikuojame ir taip ir sakome, kad mes siekiame sudaryti teisinę bazę, kad plėtra būtų Lietuvoje reguliuojama valstybei. Kad valstybė turėtų svertus teisinė reguliavimo prasme kontroliuoti, vykdyti priežiūrą, siekti užtikrinti laipsnišką plėtrą. Tai ką mes padarėme su kartu su mūsų grupė? Mes paruošėme priemonių planą, 11 priemonių, techninės sąlygos 5G ryšio degimui sukūrimui, 9 priemonės teisinėms ir organizacinėms sąlygoms sudaryti. Parengtas priemonių šitas planas apima 5G ryšio tinklų saugumo vertinimą. Tai yra labai svarbu, nes pažymėsiu, kad 5G plėtojamas yra ir plečia, ir į plėtrą vykdo privatus operatoriai. Su valstybe praktiškai teisinis reguliavimas yra tobulintinas ir to mes būtent kartuojusi jau siekiame. Įgyvendinus projekte numatytas priemonės, numatoma, kad ryšio operatoriai galės laipsniškai ir efektyviai plėtoti 5G ryšio tinklus Lietuvoje, kurie leistų patenkinti vartotojų lūkesčius, aukštasis kokybės. Vyriausybės pritarimas 5G šitai plėtrai gairiams svarbus, kad valstybės lygmenų galėtume prižiūrėti ir kontroliuoti procesus. Nors naujos technologijos žinome, kad atveria platesnės galimybės ekonomikos augimui, nes tos galimybės bus panaudotos būtent naujausiams ir Rail Baltica, ir Via Baltica, ir kitoms priemonėms. Tačiau vis dėlto mes ypatingai pandemijos metu susidūrėme su įvairiomis interpretacijomis. Kalbėjome per tą laiką ir ne su vienu turišio specialistu, ir su teisininkais, ir su sveikatos atstovais. Na, profesionalai sako, kad kenksmingumo čia jokio nėra. Tačiau matome viešoje erdvėje, kad ta tema yra plėtojama. Dėl to ir sakome, kad šitas visas mūsų priemonių paketas yra skirtas tam, kad valstybė turėtų reguliavimo svertus, galėtų tikrinti ir sveikatos apsaugos kriterijas ir galėtų organizuotai, kad tas ta plėtra vykdytųsi. Tai trumpai yra tiek. Jeigu šitoj situacijai valstybė, vyriausybė pritartų, mes galėtumėm teikti vyriausybės posėdžiui, tada per tas pritarus šitoms gairėms būtų numatytas laiko prasme planas, kad iki ten po 2 metų didelėse miestuose būtų plėtra, paskui dar didelėse miestuose, kaip tas bendradarbiavimas būtų vykdytas. Na, aišku, per tą laiką mes turėjome ne vieną konferenciją, ypatingai tam pridirbome. Koronavirusas čia sustabdė, nes planavome vykti į Angliją, kad ten pasidalinti patirtimi. Aišku, yra klausimas technologijų, kokios bus naudojamos technologijos, čia nacionalinio saugumo klausimas, bet viskas tai yra procesas, kuris galėtų judėti, jeigu pritarsime šitiems gairėms. Tai trumpai būtų, gerbimieji, tiek.
Taip, norėtų pasisakyti Linas Linkevičius.
Ačiū. Tai kaip ir sakyta, iš tikrųjų čia yra ir nacionalinio saugumo aspektų. Kol kas kalbam apie techninius parametrus, tai čia kaip ir su mumis ir nereikėjo derinti ir teisingai. Bet šiaip jau atsiranda ir po truputį ir politinių aspektų, ir tarptautinių netgi sakyčiau tam tikrą prasme. Tai priminsiu, kad čia buvo, nesiai diskutavomės ir detaliai aptarėm, kad ketinimus pasirašyti memorandumą dėl 5G su Jungtinėm valstijom. Praeitą savaitę sulaukėm ir daugiau pasiūlymų šiuo klausimu. Reiks atidžiai išnagrinėti. Galimas dalykas, kad galbūt reiks ir grįžti prie kai kurių nuostatų, kurios čia buvo nuskambėjusios. Tai tiesiog tiek ir noriu pastebėti ir ateityje gal tiesiog pagidautumėm ir mūsų jungti šitą visą procesą. Tai ačiū.
Ačiū. Ačiū, apsaugos ministras.
Jo, ačiū labai ir ačiū susisiekimo ministrui ir visai grupiai tikrai atlikusi gerą darbą. Tai yra, na, jisai sudėliotas tikrai yra gerai šis planas ir, na, remiantis techniniais kriterijais, na, aišku, susijęs su ekonominio vertinimo kriteriju. Bet kaip ir užsienio reikalų ministras ir pastebėjo, yra ir kiti aspektai, taip, yra geopolitiniai ir vėl iš tikrųjų tą praeitą savaitę nauja jav iniciatyva dėl būtent saugaus 5G ryšio aptarnaujant ambasadas, kaip aš išskaičiau, bet gali būti ir plačiau, tai yra susijusios ir su periferija, ypač ten, kur yra, na, galimas yra jav kariuomenės judėjimas, sakykime, pagal visų pareigojimus. Na, tai po gaišų klausimas ir žvalgybų. Tie klausimai visą laiką kaba. Ir, na, vėl, tada aš tik tai tiek atprašau, kad ta būtų vertinama, kaip sakant, yra kaip judantis teikinys, aš kaip suprantu iš ministro, tas ir yra, kaip sakant, leidžia pradėti dirbti. Na, ir kitas dalykas, turėsim žiūrėti turbūt ne tik tai, kas į save, ne tik tiekėjus ir paslaugų, na, paslaugų tiekėjus ir įrangos tiekėjus, bet aišku, savaime ir geografiškai plačiau, kas dadasi ir pas mūsų kaimynus, kaip Lenkus ir panašiai, kitur Europoje, bet ir žymiai platesnis ratas Japonija, kurioje turbūt irgi tampa vienas iš tų, vat, testuojamų šalių, kur, na, tie jav reikalavimai būtent per saugumo prizmę 5G turbūt greičiausiai bus sprendžiama. Tai dar kartą ačiū už parengtą projektą, tikrai yra geras ir tikiuosi, kad jis leis judėti į priekį. Ačiū.
Ačiū, finansų ministras.
Taip, kadangi iš finansų ministerijos pateikė mylę pastabų, bet ministras patikino, kada yra atsižvelgta, tai daugiau pastabų neturiu.
Lukas Savickas, vicekancleris.
Ačiū premjerė, ačiū susisiekimo ministerijai už pateiktą tikrai ambicingą planą, kuris ypatingai svarbus ir Europos Sąjungos keliamam kontekste dėl vykdomos skaitmeninės transformacijos ir mūsų finansų ministerijos rengiamam diskutuojamam ateities ekonomikos DNR plano kontekste. Tik toks kuklus pastebėjimas, galbūt atsižvelgiant į tai, ką pasakė užsienio reikalų ministras, jeigu matytumėt tikslingumą prie atsakingų ministerijų, užsienio reikalų ministerija, manau, reikėtų taip pat įtraukti.
Ačiū, Lukai. Taip, be abejo, reikia tą padaryti. Susisiekimo ministras.
Taip, ačiū. Na, aš stengiausi taip trumpai pristatyti šį klausimą. Be abejo, mes turėjome susitikimą ir su operatoriais, kurie jau jungiasi į grupės ir jie vykdo tam tikrą veiklą. Jie siekia gauti finansavimą iš Europos Sąjungos, kurie yra numatyta. Mes susitikinėjome ir su Japonijos ambasadoriumi. Vat kitą savaitę turime su Jungtinių Valstijų ambasadoriumi susitikimą būtent tą temą. Aišku, be nacionalinio saugumo, be šito, ką kalbėjome, čia būtų neįmanoma ir dėl to ir teikiame tą darbą, kad visi iš visų pusių būtų dalyviai, nes tai rimtas. Bet dar kartą pastebėsiu, kad atkreipime dėmesį į dabartinę pandemijos situaciją, nes jūs matėte spaudoje yra organizuotas praktiškai informacijos pateikimą, kad tai kenksminga, kad tai galbūt sukelia ir virusą ir taip toliau ir taip toliau. Taigi galėtume pamastyti, ar šį trečiadienį teikti, ar ir kaip tai bus interpretuojama. Aišku, mes viešąją erdvę stengiamės būtent taip ir pateikti, kad šitas teisinis reguliavimas jisai leis būtent tikrinti, prižiūrėti, kontroliuoti šitą procesą iš valstybės, na, bet tokios grėsmės iš erdvės jau viešosios erdvės egzistuoja.
Ministrė, mes matom tokių įvairiausių marginalių pareiškimų, tai jeigu manote, kad čia yra grėsmė, tai įtraukite į planą, kad uždrausti 5G ryšių platinti koronavirusą. Ir matyt, gal bus tai sprendimo būdas. Aišku, aš šaržuoju ir juokauju. Tai einame tada su šito saugumo plėtros planu ir ypatingai būtų našiai įsijungimas dar ir užsienio reikalų ministerijos. Iš ties mums reikalingi sprendimai, kurio šitą pandemiją sustabdė dėl memorandumo pasirašymo. Lygiai tas pats yra ir su krašto apsaugos ministerija, tai matyti, jeigu reikia dar keleto susitikimų, neskubam į vyriausybės posėdį, kad tikrai turėtume dokumentą, kuris atspindėtų Lietuvos ekonomikos interesus pirmiausiai tai, ir perspektyvas ir galimybės šito situacijoje. Ir antras svarbus aspektas, tai mūsų nacionalinio saugumo, kuris tikrai nemažiau svarbus negu ekonominiai reikalai. Tai tikrai dar reikia padirbėti su šito planu, su saugikliais, jeigu reikalingas ir tam tikrais geopolitiniais sprendimais padaryti. Iš principo galim pritarti ir tada jūs papildysite, kad 5G ryšių nebūtų platinamas koronavirusas ir eisim į priekį.
Tai trečiadienį įteikiam, taip, premjerė?
Aš nežinau, jūs sugebėsite trečiadienį lygiai po savaitės spręsti globalius klausimus, ką mes aptainėjome. Jeigu taip, tai taip, jeigu ne, tai krašto apsaugos ministras atrodo deklaruoja, kad viskas tvarkoja, tai užsienio reikalų ministerija, jeigu dar ir turės kokių tai pastabų, pasiūlymų ir mūsų geopolitinių interesų derinimo klausimų, tai tada eisime, jeigu ne, tai dar gėdėsime. Gerai, bus pasiruošę bus vyriausybės posėdyje. Penktasis, dėl pasirengimo centralizuoti valstybės įstaigų personalo administravimo funkcijas nacionalinėme bendrųjų funkcijų centre priemonių plano įvykdymo ataskaitos pateikimo. Ataskaita yra pateikta, susipažinėjusi. Ar yra norinčių paklausti centro vadovo, kokių nors klausimų ar pasakyti šio klausimu? Nėra. Galime pritarti? Pritarta. Šeštas, dėl pritarimo atvykti Lietuvos Respublika, tai yra trys ministrai, Žygimantas Vaičiūnas, Mindaugas Kvietkauskas ir Jaroslav Narkevičius. Žygimantai, prašau.
Dėkuoju, premjerė. Tai iš mano pusės yra teikiami du protokolų projektai. Vienas nuo ekonomikos ir inovacijų ministerijos, kitas nuo energetikos ministerijos. Tai ekonomikos ir inovacijų ministerijos yra prašymas leisti 6 įmonėms, kad 6 įmonės leistų atvykti 17 asmenų, kad būtų tos leidimas duotas. Ir iš esmės didžioja dalis yra skirta gamybos linijų būtent paleidimui ir gamybos įrangos montavimui tam, kad būtų užtikrintos įmonių veiklos. Galbūt tik tai vienas pastebėjimas, kad iš 17 asmenų 11 yra iš Ukrainos. Ir, na, kaip nustatyta procedūra, tai būtent visiems būtų taikomas 14 dienų izoliacijos terminas pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytus reikalavimus. Na, ir antrasis prašymas tai yra energetikos ministerijos 57 asmenims iš 5 įmonių. Ir didžioji dalis, tai yra 37 asmenys, yra susijęs su Ambergrid vykdomo dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektu. Na ir būtent reikalingos kvalifikacijos specialistų nėra Lietuvoje ir čia būtų vykdomas šio dujotiekio tiesimas, įrengimas po Neries ir Nemuno upėmis, būtent vykdomas horizontalus gręžimas. Tai tam reikalinga ir speciali įranga ir specialios kvalifikacijos. Ir kitų įmonių prašymai, tai prašau pritarti.
Ar galim pritarti? Pritarta. Kultūros ministras.
Ačiū, premjerė. Prašytume leisti atvykti Lietuvos Respubliką Ispanijos karalystės piliečiui, režisieriui, režisuoti Pakruojo dvaro gėlių šventės atidarymą, kuris vyks birželio 13 dieną. Režisierius sukūręs originalų scenarijų, atliko visus darbus, kuriuos buvo galima atlikti nuotoliniu būdu. Dabar turi prasidėti darbas su aktoriais, garso ir šviesų dailininkais vietoje šiam atidarymui. Prašytume pritarti.
Ar galim pritarti? Pritarta ir susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Mes prašome pritarimą leisti 12. Tai būtų Ispanijos karalystės, Šveicarijos federacijos, Vokietijos federacijos respublikos, Niderlandų karalystės ir Indijos respublikos piliečiams atvykti būtinuosios transporto ir struktūros gerinimo oro techninės priežiūros ir laivų remonto darbams atlikti. Na, jeigu taip smulkiau, tai du Ispanijos karalystės piliečiai, du Kauno oro klubas Vokietijos federacijos, trys laivų, vakarų laivų gamyklai Niderlandų Respublikos, 4 Indijos, tai būtų jau Baltikos, tai prašome pritarti, kad galėtumėm leisti atvykti. Manome, kad pagristai tai.
Ar galim pritarti? Pritarta su visoms nustatytoms sąlygom. Toliau, 7 klausimas dėl Europos Sąjungos atsako į COVID-19 krizę. Užsienio reikalų ministras.
Taip, kas savaitę kalbam, tai šį kartą gal trumpai. Iš tiesų, šiandieną pasirodo, va, šiuo metu, kai mes šnekam, atnaujintas Europos komisijos pasiūlymas dėl daugiamečio biudžeto ir pasiūlymas dėl gaivinimo fondo. Ambicingo fondo 1,85 trilijono eurų turėtų siekti. Analizuosim pasiūlymus ir kitame posėdyje pateiksim vertinimą. Bendrųjų reikalų taryboje buvo daugiausia diskutuota apie ekonominį atsaką pandemijai. Ministrai pasikeitė nuomonėm ir šiaip jau pozicijos labiausiai išsiskiria štai šiais klausimais. Daugiamečio biudžeto dydis ir pusiausvyra tarp tradicinių ir naujųjų politikų, tai čia jau ta sena problema. Gaivinimo fondo dydis, paramos dalinimo forma, ar tai būtų paskolos, ar tai būtų dotacijos. Nelengvos darybos laukia, bet sprendimus būtų gerai sparčiai ieškoti ir surasti. Tai čia tas darbas prieš akį jis yra. Jeigu apie karantino priemonių švelnimą kalbant, tai pirma būtina užtikrinti laisvą judėjimą Europos Sąjungos viduje ir tik tuomet koordinuotai atverti išorės sienas, mes taip ir būtent elgiamės. Užsienio reikalų ministrų vaizdo konferencijoje taip pat bus aptariamas atsako į pandemijos įtaką Azijos regionui klausimai. Ir dar pridursiu, kad Europos komisija patvirtino Lietuvos parengtą 10 milijonų eurų pagalbos schemą, pagal kurią bus teikiamos dotacijos kultūros ir meno institucijoms ir organizacijoms, kad užtikrinti jų veiklos testinumą. Tai tiek informacijos šią savaitę.
Ačiū. Daugiau norinčių paklausti nėra. 8 ir 9 klausimai susiję su mūsų pozicijomis atinkimuose ES tarybose. Jams yra veskė pritratami pastabų, yra siūlymas pritarti pristatymu, ar galim tą padaryti? Pritarta. 10. Dėl sprendimų grįstais įrodymais duomenų tvarkymo. Ekonomikos yra inovacijų viceministras. Prašau, Elijau.
Dėkui, premjerė. Sveiki, kolegos. Aš gal tada be pristatymo. Pristatymas yra prisegtas prie klausimo svarstymo. Aš tik trumpai konstatuosiu, kad COVID valdymo situacijai mes turėjom tokią informacinę sistemą, kuri labai pasiteisino priimti sprendimus pagristais duomenimis iš mūsų įvairių informacinių sistemų ir registrų. Todėl mes matom prasmę užtikrinti šios sistemos testinumą ir ją iš esmės transformuoti, apimant visas strateginės kryptis ir tiek pavedant organizacijom, kurios susijusios su tokio, kaip pasakyti, pobūdžio duomenų apdorojimu, didinti kompetencijas ir gyvendinti technologinį sprendimą. Tai iš esmės mes prašom šiandien protokolinio sprendimo pavesti tom atitinkamam institucijom vykdyti šios informacinės sistemos transformaciją į visapusišką įrankį leidžiantį mum ir vyriausybei, ir atskiruose valdymuose srityse, ir strateginiam planavime turėti duomenis, kurie leistų mums priminėti savo laikius sprendimus.
Vyriausybės kancleris norėtų.
Jo, gerbiamas premjerė, ministrai, kaip ir buvo mūsų čia ir pasitarime kanceliarijoje sutarta ir tarp instituciniam protokoliniam sprendime visgi buvom sutarę, kad punktą 2.4 atlikti duomenų valdymo platformos, taip pat degimo naudotojų mokymo priežiūros, taip pat programinės įrangos licenzijų infrastruktūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimo procedūras, kad visgi pirmąją ministeriją tai yra Eiminas kartu su statistikos departamentu. Tai buvo sutarta, išdiskutuota ir tai protingas siūlymas, tai aš ir pataisyti.
Gerai, galime atsižvelgti į pastabą, matau links ir departamento vadovė, ir viceministras. Ar galim pritarti? Ir įtarta. 11. Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasiekmių mažinimo priemonių planų pakeitimo. Energetikos ministras laikinai einantis ekonomikos inovacijų pareigas, žemės ūkio ministras ir socialinės apsaugos ir darbo ministrai. Tai pradėsime nuo Žygimanto.
Dėkuoju, premjerė, tai mūsų siūlymas yra vienas, tai būtent šiame priemonių plane prie trečio tikslo 9 priemonės papildyti planą, įtraukti papildomą priemonę prekinio kredito garantijos, nes šis siūlymas yra skirtas tam, kad užtikrinti iš esmės eksporto draudimus, tai yra įmonėms, ir na, tokia priemonė tikrai bus reikalinga, tai toks yra siūlymas. Tai būtų 9-11 priemonė papildoma.
Norėtų pasakyti finansų ministras?
Taip, tai aš turiu pasiūlymą nenurodyti dabar tos papildomos sumos, nes nėra panaudotos dar lėšos iš tų jau ir skirtų, numatyti šitą paskirtį su ministru esame aptarę ir atitinkamai patikslinti, kaip pasirašė.
Gerai, ministras sutinka. Daugiau ministro išgyvimantų klausimų nėra, tada žemės ūkio ministras.
Ačiū, premjerą, tai žemės ūkio ministerija siūlo ketvirtą tikslą, skatinti ekonomiką, papildyti naują priemonę, tai sudaryti sąlygas ir saugoti žemės ūkio sektoriaus gamybos potencialą bei tvarią maisto tiekimo grandinę. Pagal šią priemonę numatom skirti labiausiai nukentėjusiems žemės ūkio sektoriams. Tai pagrindinis tikslas yra užtikrinti nenutrūkstamos maisto tiekimo grandinės, tai pieno, mėsos, paukštienos bei kiaušinių sektorius, bei užtikrinti šių sektorių pradinės žaliavos gamybos bei perdirbimo gyvybingumą. Tai priemonė sudarytų 8 laikinos pagalbos schemos, tai laikinoji valstybė kiaulių laikytojams, poreikis lėšų 3,5 milijono, parama įmonėms vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą paukštienos ir kiaušinių sektorė, lėšų poreikis 20 milijonų, parama įmonėms vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą galvijano sektorio poreikis 8 milijonai, laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams už parduotus galvijus, lėšų poreikis 12 milijonų, parama pieno perdirbimo įmonėms, lėšų poreikis 101 milijonas 500 tūkstančių. Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams lėšų poreikis 18,5 milijonų, laikinoji valstybės pagalba daržovių augintojams lėšų poreikis 2 milijonai, žemės ūkio veiklos subjektų prarastų pajamų dėl 18 metų sausros kompensavimas 8,5 milijono. Ir pagal šitas paramos schemas, tai jau 3 paramos schemas galėtumėm pradėti taikyti birželio mėnesį. Taip pat esam pateikę visą finansinį planą išskirstytą pagal pinigų poreikį, pagal 3 ketvirčius.
Ačiū, finansų ministras.
Taip, tai aš iš esmės atkartosiu tai, ką ministras pasakė, kad tas finansiniai skaičiavimai turi apimti tai, kas numatyta 3 ketvirčiam su galimybe pratesti, nes neapibrieštumas yra didelis dėl metų pabaigos, dėl to toks siūlymas ir yra. Taip pat, ką noriu atkreipdėmėsi, kad viena iš priemonių, kuri pasiūlyta, yra susijusi su kita ekstremalia situacija, tai reikėtų atskirų nutarimų dėl lėšų skirimo tą klausimą spręsti.
Taip. Ir vicekancleris Lukas Savickas.
Ačiū, premjerė, kolegos. Trumpas techninis pastebėjimas. Pačios priemonės teisingai nurodytos, tiesiog siūlyčiau dėl vietos, vis dėlto yra 4 plano tikslai ir dabar nurodyta prie ekonomikos skatinimo, tačiau tokio pobūdžio priemonės mes didžiąją dalimi nurodėme prie 3 likvidumo, priemonių įmonių likvidumo tikslo, tai siūlyčiau tiesiog perkelti į kitą dalį.
Gerai, tuomet apsibrėžim dėl ketvirčių ir perkeliame į trečiąjį tikslą. Ar daugiau būtų šiuo klausimu? Nėra pasisakančių. Ir Linas Kukuraitis.
Dėkui, premjerė. Gerbiami kolegos, mes esam pateikę pakankamai tokį platų priemonių spektrą į planą, tačiau finansų ministerijos paprašyti dabar bandome stambinti tas priemonės. Suprantu, kad visom priemonėm yra pritarta, tačiau iki pasirašymo pateiksim stambesnės priemonių formuluotės. O tos priemonės, tai iš esmės tos, kurios jau yra priimtos ir mūsų svarstytos ir Seime priimtos ir jau egzistuoja, tai yra tie, kur užimtumų įstatymo, sodrinės priemonės, paraminės ir socialinio būsto priemonės, kurios egzistuoja šiame trumpalaikėme laikotarpį iki metų pabaigos ir kurioms jau yra numatytos lėšos, tai mes jas tiesiog įdedame šį priemonių planą, kad turėtų savo vietą tarp visų kitų planų.
Finansų ministras.
Taip, tai ačiū Linui, kad atsižvelgė mūsų pastebėjimą, nes turime išlaikyti tą vieningą formatą paties plano. Tai atitinkamai siūlyčiau pagal tai, kaip Linas dėlioja ir agreguoja sumas, tai tą patį padaryti ir su Žemės ūkio ministro pasiūlytom priemonėm, kad numatyti paskirtis, bet jau neskaidyti iki pačių smulkiausių detalų.
Gerai, daugiau siūlymų nėra, galim pritarti su pastabomis sakytom. Pritarta 12 dėl karantino atšaukimo kriterijų patvirtinimo, sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjera. Gerbiami kolegos, kadangi tikrai daug girdėm ir viešų diskusijų ir klausimų, į kokius kriterijus vis tik tai patintumėm atsižvelgti ir ką vertintumėm svarstydami apie galimą karantino atšaukimą. Teikiam vyriausybei protokolinį projektą, atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją ir taikomas priemonės šiai lygai valdyti tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. Siūlytumėm vyriausybės protokolinių sprendimų patvirtinti tokius rekomenduojamus karantino dėl COVID-19 ligos atšaukimo kriterijus. Tai pirmasis kriterijus būtų suminis sergamumo COVID-19 liga rodiklis 100 tūkstančių gyventojų per pastarąsias 14 dienų ir siūloma, kad jisai turėtų būti nedidėjantis nuo kriterijų patvirtinimo datos. Tai reiškia, jeigu šiandien būtų sutarta, kokie kriterijai būtų tvirtinami, tai būtų suojama šios dienos kriterijaus reikšmė ir nuo jos būtų stebima jis didėja ir mažėja. Ir noriu tiesiog priminti, kad šitas kriterijus yra naudojamas ir apsisprendžiant dėl skrydžio atnaujinimo, Baltijos šalis yra sutarę, kad tai yra 24 tūkstančių gyventojų per pastarąsias 14 dienų. Ir šiandien kaip tik su Baltijos šalių ministrais kalbėsimės apie tai, koks turėtų būti kriterijus tiem grįžtantiem, kuriem nebereikėtų taikyti 14 dienų izoliacijos. Toliau antras siūlomas kriterijus, tai yra nemažiau nei 90% per savaitę nustatytų naujų COVID-19 ligos atvejų susijusių su lokalizuotais ir valdomais ligos protrukiais. Šiuo metu taip ir yra ir matom, kad absoliuti dauguma tuo atveju vis tik tai yra nustatoma židiniuose arba vadinamuose klasteriuose, kur galima atsekti ligos plėtimą. Trečiasis kriterijus, tai yra vidutiniškai per savaitę teigiamų naujų nustatytų COVID-19 ligos atvejų dalis, siūloma, kad jinai neviršytų 0,5% palyginus su visais atliktais tyrimais. Tai na, paprastai kalbant, išskaičiuojama, koks procentas atveju yra teigiamas iš visų ištirtų tą dieną, tai yra iš 100 tyriamųjų, kiek yra nustatomų teigiamų atveju, tai šiuo metu tai yra apie 0,25%. Ir ketvirtas kriterijus siūlomas, tai per savaitę nustatyta ne daugiau nei 5 įvežtiniai COVID-19 ligos arba infekcijos atvejai. Tai šitas kriterijus vėlgi labai svarbus, kadangi atnaujinam keliones, tai turim tiesiog stebėti situaciją, kas vyksta su įvežtiniais atvejais. Tai aš išėčiau pritarti tokiam kriterijam.
Ačiū, ministrė. Ar būtų norinčių paklausti? Nėra, tai dar tik tai noriu sveikatos ministrui priminti, kadangi turime jau pakankamai išsamę statistiką dėl rizikos asmenų, sergusių, sergančių ir dėja mirusių nuo šio viruso, tai norėtume, kad artimiausiu metu būtų patikslinta ir atskirtinkamas kriterijais pagrindžiantas asmenų grupėje pagal amžių, kuri iš tikrųjų Lietuvoje yra šiek tiek kitokia ir tiems žmonėms, kuriems reikėtų įspėti apie didesnį riziką tiek susirgti, tiek ir patyrė sunkias pasiekmes. Tai to laukiam iš jūsų, kriterijai yra labai aiškiai matyti, nustatyti, tai tiesiog reikėtų tą vienokią ir kitokią formą paviešinti ir patvirtinti. Ar galim pritarti protokoliniam sprendimui? Pritarta. Tik tas klausimas dėl lėšų skirimo, finansų ministras.
Gerbiamas kolegos, siūloma skirti 238,37 milijonus eurų. Iš jų pirma 50,9 tūkstančius eurų muitinės įstaigų pareigūnams, kurių darbas tiesiogiai susijęs su ekstremalios situacijos su valdymo priemokoms už įprastą darbo krūvį viršinančią veiklą. Antra, daugiau nei 234 tūkstančius eurų socialinės apsaugos ir darbo atsiprašau, 234 beveik 5 milijonus eurų socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Iš jų daugiau nei 122 milijonus užimtumo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo nustatytoms subsidijoms, išmokoms ir kitai paramai valstybės lėšomis mokėti 80 milijonų eurų valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidoms už vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu išmokėtas ligos išmokas iš dalies kompensuoti 31,64 milijonų eurų savivaldybėms pagal piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo ketvirto straipsnio ketvirtą dalį, tai yra dėl išaugusio lėšų poreikio priėmus įstatymo pakeitimus. 430 tūkstančių eurų ilgalaikių neigiamų pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane šiais metais numatytoms veikloms finansuoti. Tada trečia 2,857 milijonai eurų sveikatos apsaugos ministerija, iš jų 788,7 tūkstančius eurų COVID-19 nustatymo laboratoriniams tyrimams atliktiems nuo kovo 27 iki balandžio 30 dienos apmokėti 607,7 tūkstančius eurų Lietuvos nacionaliniai sveikatos sistemai priklausančių ir šiai sistemai nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu kompensuoti 240,7 tūkstančius eurų sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalių sveikatai situacijų centro valstybės medicinos rezervo sandėliams, kuriuose saugomos valstybės medicinos rezervo medicinos atsargos vaistai ir kita skirti koronaviruso sukeltą ligą susirgusių asmenų gydymui modernizuoti. Tada 1,22 milijono eurų ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane 20 metais nustatytoms veikloms finansuoti. Ir ketvirta, 510 tūkstančių eurų švietimo mokslo ir sporto ministerijai ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasiekmių psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane šiais metais numatytoms veikloms finansuoti. Taip pat iš vyriausybės rezervo skirti kultūros ministerijai 2,8 tūkstančius eurų Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Vytauto Barkausko laidotuvių išlaidoms padengti. Ir taip pat patikslinimas turi būti sutvarkyta nuoroda į šiandieną atnaujintą ekonominių pasiekmių mažinimo planą. Taip, kviečiu pritarti.
Linas Kukuraitis.
Dėkui, premjerė. Ir dėkui finansų ministrui už tas skiriamas lėšas. Aš noriu vieną patikslinimą, to aš jį parodysiu dėl, nežinau, ar tą išskleidžiu, taip, dėl savivaldybių, kur skiriama 31 milijonas 640 tūkstančių savivaldybėms, kaip minėjom, kad kadangi padinam piniginę paramą, tai šiais metais mes jiems pridėsim, nepaisant to, kad jos taupo piniginės paramos lėšas. Tai šiuo atveju taip yra suformuluota, kad jeigu mes remtumės piniginės socialinės paramos įstatymą ketvirtą dalį, tai reiškia, mes pridėtume tiek, kiek jiems trūksta išnaudojus visas sutaupytas, tai su savivaldybėmis, o beje ir mūsų ministrų rate buvo tartasi, kad mes dedam ant viršaus tas lėšas, nes tas sutaupytas jie jau yra panaudoję socialiniam paslaugom. Tai dėl to mes siūlom formuluotės patikslinimą, kur tas 31 milijonas nuoroda įstatymą, pagal kurį mes skiriame.
Ačiū. Finansų ministerija tinka. Tinka. Galim pritarti nutarimo projektui. Pritarta. Ir 14. Dėl pritarimo skrydžių maršrutų atnaujinimui. Užsienio reikalų ministras.
Taip, premjerė, tai įkreipėsi užsienio reikalų ministeriją dėl skrydžių maršrutų atnaujinimo vežėjai, e-Baltic ir Vizeir, siekiant atkurti, po truputėlį atkurti Lietuvos pasiekiamumą geresnį sukurti, siūlom atnaujinti skrydžių maršrutus papildomai su Vokietija ir Niderlandais. Tai būtų Vizeir ir siūlytos kryptis iš Vilniaus į Dortmundą ir Eindhoveną. Eindhoveną taip pat ir iš Kauno, ir taip pat jie buvo tik siūlytos kryptis iš Vilniaus į Berlyną ir iš Vilniaus į Amsterdamą. Tai prašau pritarimo, visą tai yra taip pat suderinta, kaip mes esam sutarę su Latvijais ir Estais, kadangi koordinuojam šitos atvėrimus ir prašau pritarti.
Ačiū. Nėra norinčių nepritarti. Galime pritarti. Pritarta bendru sutarimu. Tai buvo paskutinis pasitarimo klausimas.